chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak jak jsem zjistil, tak se znělka moc nepovedřila, ale vy všichni víte, a já vás také vítám u toho dnešního pořadu, víte, že právě teď vysílá Studio Midgard, víte, že vysíláme komentované čtení ze zajímavých knih, takže asi si odpustíme tu znělku, no a přeneseme se přesto, abychom se dostali k dalším. Dneska budeme mít spoustu, myslím si, zajímavých témat. To, co se děje ve světě, nás pochopitelně nutí, abychom se také k tomu vyjádřili co nejdřív. Pravděpodobně bych řekl, že na to někteří i čekáte, jenomže málo času, málo informací, hodně protichudných informací, no ale to nevadí, my si prostě k tomu uděláme nějaký názor a budeme sledovat, jestli ten názor, který tady vyřknu, tak jestli bude nebo nebude nějakým způsobem vyvrácen, nebo jestli naopak se potvrdí, protože ta situace je značně nepřehledná. Četl jsem příspěvky, jak podporující Trumpa. Četl jsem příspěvky, které údajně říkají, že jsou lidé šťastní a oslavují pád toho režimu v Iránu. Na druhou stranu jsem zase slyšel spoustu logických věcí, že to je opravdu zvěrstvo a že opravdu se chová Amerika tak nepřístojně a tak drze a tak neomluvitelně, tak jakým je vlastní, prostě si ukrást, co se jim zachce. Jo? Čili budeme to trošku rozebírat, uvidíme, k čemu dojdeme, ale obecně na hluboké analýzy a rozbory je příliš brzy. Uvidíme také, jak se k celé věci postaví země BRICSu, protože to také bude o něčem svědčit. Izrael a Amerika, dva nejútočnější a nejmilitarističtější země planety, se spojili a nějakým způsobem páchají agresi, která jako kdyby měla být předzvěstí totálního pádu kolektivního západu, předzvěstí a ukázkou totálního morálního úpadku, jak jsme si už zvykli vídat tady v těch kauzách, kdy Amerika jako kdyby může všechno a ostatní jsou odkázaní na toto akceptovat, protože přesně Amerika, když se jí něčeho zachce, tak ukáže prstem a řekne, dejte nám to, nebo my si to vezmeme na sílu. No, tak, takhle se vždycky chovali a hráli si na ten hospodářský zázrak, ale žádný hospodářský zázrak se nekonal. Pouze bezudné, dlouhodobé vykrádání ostatních zemí, států, ukrádání lidí a to absolutně ve velkém. Takže nedělejme si iluze, jestli Donald Trump myslel, že dá Ameriku dohromady tím, že nakrade pro ní aktiva někde jinde, tak bych řekl, že to má, bude mít asi smůlu a myslím si, že narazí. Prostě narazí a se mu to vrátí. Tak. Našel jsem, co jsem hledal a pojďme se pojít na to, kdo má dneska a kdo slaví dneska svůj svátek, ať můžeme popřát. Tak kdo nám tady slaví? Slavíček asi slaví, tak pardon. Slaví Anešky, Agnes a Ines. 2. března 2026 Anešky, Agnes a Ines. Aneška není Anna. Jsem si trošku myslel, že jo, to takto není. Tak se na to mrknem. Jméno Aneška vyznává tradiční hodnoty. Je jménem pro nevinnou dívku, vyzařuje čistotu a nevinnost svým významovým překladem i zněním. Nejvýznamnější českou nositelkou je bezesporu svatá Aneška Česká. Její jméno nesl i soutěžní pořad České televize o poklad Anešky České s moderátory Markem Ebenem a Klárou Doležalovou. Jako Anešku pojmenoval svoji čtvrtou dceru známý český rocker Petr Janda. No a Aneška je tradičním ženským křesťanským jménem, pochází z řeckého slova hagnos, hagne, které se překládá jako čistá, nevinná, neposkvrněná. Aneška je českou verzí latinského jména Agnes. Jméno Aneška nosí 20 165 žen, dívek, slečen a paní. Je to 68. příčka mezi nejčastěji užívanými jmény podle statistiky. No a když se podíváme na Agnes, Agnes je ženským křestním jménem, které představuje cizojazyčnou variantu častěji užívaného jména Aneška. Užívá se také ve variantách Agnesa, Agně, Agneša nebo Inés. Původ jména a jeho charakteristika je shodná se jménem Aneška. Těchto žen, dívek, slečen, paní je 93 a nesou jméno Agnes. Je to 786. příčka v četnosti užití. Ovšem zbývá jenom Inés. Inés, těch je 68, je to 916. příčka. V té statistice jméno Ines, případně Inesa, je variantou jména Aneška, na rozdíl od jména Aneška se užívá jen zřídka. O významu a původu jména Ines se dočtete pod jménem Aneška. No, vida. Tak, milé Anešky, Agnes a Ines, já vám právě teď přeji pevné zdraví. Hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. Hezky se promořujte, pěkně se bavte, hezky to oslavte a mějte z toho dobrý pocit, že si to můžete takhle užívat. Agnes i Ines pochopitelně slaví s Aneškou a krom toho, že slaví tyto tři jména, tak já chci vás vyzvat, pokud znáte nějakou Anešku, Agnes nebo Ines, nezapomeňte jim popřát, způsobíte jim radost, nadělíte jim tím pádem zdraví. Krom toho je dnes Mezinárodní den boje spisovatelů za mír. Z názvu Mezinárodního dne boje spisovatelů za mír vyplývají jeho činy. Tento den má za úkol prosazovat svobodu slova, která stále v mnoha zemích není a lidé jsou za svá slova trestány. V některých státech až smrtí. Den spisovatelů za mír vyhlásil Pen Club, který je mezinárodní organizací sdružující spisovatele. Lidé, kteří bojují za mír perem. Klub se zasazuje o svobodu, o svobodou spisovatelů celého světa. Pen Club je tajná, takřka tajná, ale hlavně okultní organizace. Četli jsme si tady o něm. Pen Club pochopitelně sdružuje židozednáře a další, čili skoro mě mrzí, že jsem to téma otevřel, ale Mezinárodní den boje spisovatelů za mír je o tom, že teď jsem našel na YouTube celý kompletní materiál, který se jmenuje 17 zastavení jara, takže se na to chci kouknout a bude to takové opáčko. Některých věcí, no, taková doplňovačka. Tak, co hýbe dnešním světem? Dnešním světem hýbe nikým a ničím nevyprovokovaná agrese Izraele a USA proti míru milovnému státu Írán, islamskému státu Írán, kdy brutálním způsobem byla vyvražděna rodina šéfa, který hlavního představitele, tedy islámského státu nebo islámské země Irán, Ayatollah Khomeini plus jeho blízcí. Zvláštní je, že nikdo tady nevykřikuje takový ty hesla, jako že Trump je jako něco jako Hitler a že Trump a toto a tamto. Dokonce jsem viděl nějaké oslavné věci. Mám tady materiál, který je od Jamesa Haywooda. Předmět mimo síť, úvod, potenciální andělské investice, jaderná energie. A píše tady tomu, komu je to určeno, evacation@gmail.com. Je to ze 17.7.2018, asi v 21 hodin ta komunikace probíhala. Je to z Epsteinových záznamů vyloupnutá záležitost. Píše, musíme probrat třetí světovou válku. Investoři chtějí vědět, zda stále plánujeme 8. února 2026. Upozorňuji, že jsem na dovolené do 29. července. Budu se snažit být mimo síť. Moje asistentka Rachel Hainesová může pomoci, pokud je to naléhavé. Takže to máme překlad jednoho e-mailu, kde se dotazujou, chlapci mezi sebou komunikují. Tady pochopitelně se přeběhlo. Chlapci mezi sebou komunikují o takových nepodstatných věcech, jo? Jako třeba třetí světová válka. No, už to asi tady nenaladím. Mám tady k tomu nějaké věci. Takže 8.2. měla proběhnout tato komunikace v roce 2018, čili před osmi lety. A měli jsme být konfrontováni tedy s těmito věcmi. Máme tady Máme tady 28. února a hle, všecko vypadá, jako že by se mocní chtěli uchýlit opravdu k nějaké té brutální válce, že by vyprovokovali nějaký světový konečný střet. K čemu došlo? Prostě USA a Izrael napadli ten tou nevyprovokovanou nikou, ničím nevyprovokovanou agresí, napadli muslimský stát Irán s tím, že se jim nelíbí, že by Irán mohl dokončit výrobu jaderné bomby. A to je tedy ta záminka, se kterou se pracuje vehementně, protože jiný důvod nemají. OSN bylo založeno proto, aby se řada věcí, které se potom řeší vojensky, tak aby se pokud možno neřešilo i vojensky ty věci, ale aby se to řešilo v nějaké diskuzi, v nějakým poradním kolektivu, za okolností, které budou rozhodně dávat větší prostor než jenom nějaké útočení, umírání lidí a tak podobně. To ovšem, jak vidno, Američanům vůbec nedělá vrásky a sjedou se na ten na tu oběť, vrhnou se na ní a snaží se usurpovat pokud možná všechno, co v té zemi je. Kdyby v Iránu nebyla ropa, kdyby tam nebylo spousta zdrojů, tak by se na nějaký Irán mohli vykašlat. Ještě mají plnou papulu keců o tom, že je to otázka nějakých humanitárních záležitostí a že chtějí umožnit Iránu, iránskému obyvatelstvu, aby si mohlo uspořádat demokraticky svoji zemi. Co jim je co do toho? Co oni jsou vývozce nějakých hodnot v úzovkách, trendů, které se líbí Američanům, tak se musí líbit všem ostatním. Toto je napadení země, která víceméně aspiruje na vstup do BRICS. No a myslím si, že to země BRICS jen tak nenechají. Už tam výrazně s Iránem spolupracuje Čína, kdy Irán byl odkázaný na komunikaci i na strategickou komunikaci přes americké standardní satelity, které pochopitelně jsou otevřené pro sledování komunikace. Takže Američani pak vědí úplně o všem, co se kde šustne, co kdo komu volal, telefonoval, psal a tak dál. Takže Čína okamžitě poskytla Iránu podporu, takže Irán přešel se svojí jak strategickou, tak běžnou komunikací na čínské satelity, které jsou navíc ještě chráněné před odposlechem Západu. Takže Irán je nezávislý v té komunikaci a může si dál velet bez toho, že by ho někdo odposlouchával. A co je důležité, že má přehled o veškerých vojenských prostředcích nepřítele ve svém okolí. To znamená, že ať je to na moři, ať je to na souši, tak Iránci mají dokonalý přehled a v těch amerických verzích těch satelitních snímků a podobně tyto věci byly filtrovány a vypadaly, že tam nejsou. To znamená, že pokud sledovali, dejme tomu, určité pohyby, nějaké techniky a tak dál, tak spousta techniky se pohybovala, ale Iránci je neviděli, protože Američani to dokázali cenzurovat, dokázali to filtrovat. Teď mají od Číňanů plnou podporu a vidí, co kde se přesně šustne, co kde je. Má to... Už dopadly nějaké rakety na Kypr, na Kuwait, je tam, dejme tomu, údajně jsou zásahy tedy všichni tam lítají a já si nemůžu vzpomenout. Letí ne přes jak se to tam jmenuje? Spojené Arabské Emiráty a tam je velmi známé místo, kam všichni lítají. Nechci vás skočit. Chvilka, se napiju, co to přijde. Přišlo to s vodou. Dubaj, jasně. Takže byly nějaké zásahy v Dubaji. Takhle. Na co Írán míří své útoky v Dubaji a v jiných zemích, nikoli na svém území? To jsou všechno strategické vojenské cíle. Jsou to americké základny v Emirátech, jsou to americké základny ještě na jiných místech. A Iránci řekli, že budou podnikat útoky de facto průběžně, permanentně, dokud nezničí všechny americké cíle. Vojenské. Když teda Amerika si nedá říct a udělala to, co udělala. Takže dočkáme se pravděpodobně potopení nějaké flotily. Jsou tam i ponorky, které momentálně tedy díky čínským satelitům a čínským navigačním prostředkům Iránci vidí. No a je to velice horký brambor, který se může rozšířit a pravděpodobně i dokonce určité síly by rády, aby se to rozšířilo do nějakého velkého vleklého konfliktu. Připadá mi to, že to je v plánech na zavedení NVOčka, že to tak bylo vyplánované. Je to snaha o eliminaci zemí BRICS, je to snaha o zničení jejich dobrých vztahů vazeb a hlavně západu nic jiného nezbývá, protože Západ je ale úplně větelý. To, co Američani udělali, tak odřízne mnohé evropské země od strategických věcí z Číny. Amerika nedostane už z Číny žádné strategické suroviny k výrobě polovodičových věcí, k výrobě elektroniky. To znamená, že pokud máme zaplacené F-35, tak tím, co se odehrálo, se výrazně prodlouží, jestli vůbec někdy ty éra dneska už zastaraly, jestli je dostaneme. Očividně korporáty by chtěli rozpoutat celosvětový konflikt, ze kterého by potom vyšel nějaký tvrdý reset, a lidé by byli vděční za to, že jsou naživu a že mají co jíst třeba, jo. To, že o všechno přišli, to není tak důležitý, protože podstatné je, že žijeme, neumíráme na choleru, na mor a já nevím na co. Můžeme se trochu najíst a jsme šťastní, protože nám bude dopřáno sloužit a za to si užívat komerčního života. Tak nějak to NVOčko měli vyplánované, pochopitelně tvrdý otrocký řád. No a BRICS jim do toho hodil vidle, takže teďko je to rozkolísaná záležitost, ve které nevíme, kdy a kdo přesně se přidá k Iránu natvrdo. Ale dneska už vidíme, že silní hráči, v podstatě Čína jako představitel nového globálního prediktora, tak podporuje Irán a tvrdě dává možnosti tvrdě potlačit Ameriku, čili vypadá to, že USA by si mohly vylámat zuby a vypadá to, že by se Izrael mohl stát spálenou zemí. Přesně podle proroctví, takže to všecko tady ještě máme na přetřes. Otázka je, jak hodně se budou chtít Moskva a Peking případně v té věci angažovat viditelně. Jo. Takže uvidíme. Tady máme z BRICSu, by posílala Božena Blanka, děkuji Blaní. Děláme tady nějaké informace. Tak já bych si je asi dovolil přečíst. Tak. Dekapitační útoky proti silným zemím nefungují. Irán bude pravděpodobně pokračovat ve stupňování, dokud nedosáhne situace dostatečně bezpečné pro budoucí jednání. To je informace z dneška. Lukas Leiros, člen asociace novinářů BRICS, výzkumník Centra pro geostrategická studia, vojenský expert, vydává takovouto zprávu. Na Blízkém východě začala nová válka. Po měsících napětí zahájili USA a Izrael 28. února útok proti Iránu. S neúspěchem jednání o jaderné dohodě se zdálo, že válka je nevyhnutelná a mnozí analytici předpokládali, že obě strany se pouze připravují na hrozící konflikt, který se ukázal jako pravdivý. Izraelsko-americký útok byl pokusem dekapitovat iránskou vládu. Nejvyšší vůdce země Ajatolláh Chomejní byl zabit spolu s téměř celou svou rodinou při bombardování své rezidence a kanceláře. Došlo také k závažnému porušování humanitárního práva s útoky proti základní škole, což mělo za následek smrt více než stovky dětí. Na rozdíl od předchozích případů, kdy Izrael zaútočil na Irán, tentokrát Islámská republika okamžitě reagovala, a to nejen proti Izraeli. Všechny americké spojenecké země na Blízkém východě byly a nadále jsou terčem iránských raket, bezpilotních letounů v neúprosné bombardovací kampani. Izrael, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie, Katar, Bahrajn, Kuwait, Irák, Jordánsko, Oman a dokonce i britské základny na Kypru se staly terčem Iránu. Teherán se snaží způsobit co největší škody veškeré vojenské a energetické infrastruktuře, která umožňuje americké a izraelské operace. Ropná zařízení v Perském zálivu jsou ničena, stejně jako lodě napojené na Izrael nebo západ v Hormuzském průlivu, který je v současné době otevřen jen částečně, přičemž Irán umožňuje průchod pouze lodím z určitých partnerských zemí. Je jasné, že USA a Izrael nebyly připraveny na tak hlubokou reakci Iránu. Zdálo se, že americké a izraelské úřady očekávají pozdní a mírnou reakci, k jaké došlo ve 12-denní válce. Intenzita a četnost iránských útoků způsobila v USA a Izraeli, stejně jako v postižených spojeneckých zemích, jakousi částečnou strategickou paralýzu, která jednoduše nedokázala předvídat bombové útoky, aby účinně aktivovala bezpečnostní opatření. Zprávy médií naznačují, že USA oslovili Irán prostřednictvím italské vlády, aby navrhli dohodu o příměří, která byla okamžitě odmítnuta. Zdá se, že ze strany Iránu není zájem na deeskalaci konfliktu v následujících dnech či týdnech. Situace se stává obzvláště napjatou s ohledem na to, že zahrnuje nejen vojenské a strategické faktory, ale také otázky národní hrdosti a vlasteneckých nálad s ohledem na zavraždění nejvyššího vůdce a civilistů, včetně dětí. Americké úřady, včetně samotného prezidenta Donalda Trumpa, veřejně uvedly, že operace dosáhla svého cíle eliminovat íránské vedení a že od té chvíle bude na místním íránském obyvatelstvu, aby bojovalo proti státním silám a dokončilo totální změnu režimu. A tak usilovat o takzvanou íránskou svobodu. Lidová reakce však byla opačným směrem, s rostoucí lidovou podporou íránské odvety. Tento chybný výpočet ze strany USA a Izraele je typický pro jejich vojenskou mentalitu zaměřenou na dekapitační útoky a rychlé útoky. USA jsou zvyklé na krátkodobé války, rychlé invaze. Způsobují vysokou destrukci nepříteli a pohotově evakuují bez výrazného opotřebování. Podobně Izrael, který je malou zemí s omezenými zdroji, vždy udržoval strategii dekapitačních útoků, pokoušel se rychle a s minimálním vojenským úsilím eliminovat vedení antisionistických zemí a ozbrojených skupin. Tato strategie je však velmi omezená. USA byly úspěšné v operacích proti malým zemím v Latinské Americe a některým neúspěšným státům v Africe, ale vždy trpěli, když čelili dlouhotrvajícím opotřebovávacím válkám, jako například ve Vietnamu nebo Afghánistánu. Podobně se Izraeli ani nepodařilo neutralizovat Hamás a Hizballáh, což jsou nestátní milice tím, že v posledních letech provedl jejich dekapitace. To vše odhaluje jasná omezení tohoto typu strategie. Írán je zemí značné velikosti, s více než 90 miliony obyvatel a složitou politickou strukturou konzolidovanou od islámské revoluce v roce 1979. Lidová podpora státu je rozšířená, jinak by země již prošla nějakou změnou režimu. Vzhledem k tomu, že Západ neustále propaguje masové protesty a pokusy o barevné revoluce tam. Země s takovou strukturou a složitostí nelze snadno destabilizovat rychlými dekapitačními operacemi. Dále je důležité si uvědomit, že Chomejnímu bylo téměř 90 let a trpěl pokročilou rakovinou. Je zřejmé, že neovládal celý íránský řetězec velení sám, protože za místní rozhodovací proces bylo mnoho dalších vysokých představitelů zodpovědných. Úřady se již připravovaly na Chomejnýho nahrazení, protože se očekávala jeho smrt z přirozených příčin. Takže dopad dekapitace byl prostě neplatný. Zdá se, že konflikt už překročil bod bez návratu. Írán ukázal, že nebyl zastrašován USA a Izraelem a dal jasně najevo, že bude i nadále cílit na celou regionální infrastrukturu USA, Izraele a jejich spojenců, i když to znamená rozsáhlou regionální válku. Zdá se, že Teherán hledá bezpečnou situaci pro sebe s dostatečnou ukázkou moci a poškození svých nepřátel, aby se pak mohl znovu zapojit do jednání v budoucnu. Klasickou strategii stupňování k deeskalaci. Takže to je základní pohled na věc. Já bych s touto verzí souhlasil. Viděl jsem i verzi, jak ten úder byl proto, protože jsou tam originál Epsteinovy materiály a tak dál a Donald Trump je hrdina, který teda třetí várku nebo třetí úložný prostor, kde jsou třetí paré všech těch věcí, co nashromáždil Epstein, takže vlastně dobývá toto, jo. Ne, prosím vás, nenechme se mýlit. Pokud by toto bylo, tak to není ten důvod, pro který by Donald Trump se snažil někde něco útočit. Jo, lida, že by v těch spisech o Trumpovi bylo spousta podstatného a potřebovali by se toho zmocnit, aby to uklidili a zprovodili ze světa, protože údajně ta dvě úložiště těch dat už zničena byla. Ale tady se jedná o BRICS, tady se jedná o navýšení cen ropy, to je ten důvod, ten hlavní, protože těžerské, respektive potom obchodní společnosti USA si budou pakovat kapsy a bude to mít vliv na, bude mít pozitivní vliv na budování ekonomického výsledku Ameriky. Jenomže mám takový pocit, že Američanů už všude po světě mají plný brejle a už jich mají úplně, ale úplně dost. A z toho, co se tady píše, by mohlo také vyplývat, že Amerika není vůbec tak silná, jak vykřikuje. Že americká armáda nemusí být vůbec připravená na jakoukoliv delší válku. Že ty hurá akce, kdy prostě se vrhli na nějakého rádoby svého nepřítele, zmasakrovali tam, co se dalo, udělali rychlou akci a měli vyřešenou a zbytek předali svým partám, neziskovkám, který to tam měli dotáhnout. To asi se v Iránu nepodaří, protože já jsem viděl snímky, že v Tehránu opravdu jsou v ulicích lidé, podporují vedení státu a dožadují se potrestání viníků těch masakrů. A to je Amerika. Takže společenská objednávka v Iránu na to totálně narušit a rozložit americký kontingent v prostoru toho Dálného východu, to rozhodně ano. To se chce. Poptávka na to je a zdroje pravděpodobně, které by mohly pocházet od spřátelených zemí BRICSu, ty by mohly být natolik nevyčerpatelné, že Amerika vůbec neví, do čeho se pustila. Pravděpodobně to Donaldu Trumpovi došlo, proto přišla nabídka na smír. Ovšem zase se přepočítali, protože si mysleli, že nějakým způsobem teď jim půjdou na ruku. To je stejné jako na Kubě. Oni blokádou Kuby tam udělali hlad a teďko blahoskloně Donald Trump tam chce zachraňovat ty chudáky Kubánce, protože oni tam teďko mají hlad, jo. To nevíte, jestli si dělá blázny, nebo co se mu stalo. Navíc se píše na AC24, že iránští agenti již operují na území USA a je dost možné, že Amerika nebude mít dobré spaní. Píše se tady, iránští spící agenti pronikli do USA. Bývalý šéf FBI popisuje, jak můžou útočit. Bývalý vysoký představitel FBI Kevin Brock dnes v rozhovoru pro Fox News a Newsmax varoval, že Irán již dlouhodobě buduje síť spáčů na území Spojených států a že po smrti ajatoláha Chomejního a eskalaci války a války s USA a Izraelem hrozí bezprostřední teroristické útoky na americké půdě. Podle Broka, který v minulosti vedl kontrateroristický odbor FBI a pracoval na iránských hrozbách, mají iránské revoluční gardy a jejich zahraniční odnož Quds Force v USA desítky až stovky aktivovaných nebo připravených agentů, včetně lidí, kteří žijí v zemi legálně jako studenti, obchodníci nebo žadatelé o azyl. Ještě se koukneme, co tady píšou, se nás to pustí. Jak by útoky mohly vypadat? Brock v rozhovoru, to se tady posunout, Jak by útoky mohly vypadat, Brok v rozhovoru popsal tři hlavní scénáře, které podle něj Irán nyní zvažuje. Za prvé, koordinované střelby a útoky nožem na měkké cíle. Stejně jako útoky v Paříži 2015 nebo v San Bernardinu 2015, malé skupiny nebo jednotlivci zaútočí na obchodní centra, koncerty, sportovní akce nebo náboženské shromáždění. Cílem je maximální počet obětí a šok. Za druhé, infrastrukturní sabotáže a výbuchy. Zaměří se na elektrické rozvodny, rafinérie, plynovody nebo vodárny. Irán má know-how, Irán má know-how, o bože, zaměří se infrastrukturní sabotáže a výbuchy. Zaměří se na elektrické rozvodny, rafinerie, plynovody nebo vodárny. Irán má know-how na výrobu výbušnin z běžných chemikálií. Jeden dobře umístěný výbuch může vyřadit proud v celém městě na týdny. A za třetí, chemické nebo jednoduché biologické útoky. Nemusí jít o složité zbraně, stačí chlor, ricín nebo ricinový prášek, rozptýlený v metru či na letišti. Irán má zkušenosti s chemickými látkami z proxy válek v Sýrii a Jemenu. Brok zdůraznil, že Irán nyní nemá co ztratit. Chomejný je mrtvý, režim je v existenční krizi. Pro IRGC, ta komanda, je asymetrický teror na americké půdě jediný způsob, jak donutit USA k zastavení bombardování. Varování přichází v době, kdy Irán již rozšířil útoky mimo Blízký východ, rakety směrem ke Kypru, zásah francouzské základny v Abu Zabí, útoky na základny s německými vojáky v Jordánsku a Iráku a vyhlášení džihádu s fatvou proti USA. Americké bezpečnostní složky FBI, DHS, NSA zvýšily pohotovost na nejvyšší stupeň od 11. září 2001. V posledních 72 hodinách bylo zatčeno několik osob podezřelých z vazeb na IRGC v Kalifornii, Michiganu a New Yorku, ale úřady zatím nepotvrdily žádný konkrétní plán útoku. Bílý dům a Pentagon prohlášení Broka označili za zodpovědná varování zkušeného profesionála, ale zároveň zdůraznili, že žádné konkrétní věrohodné hrozby v tuto chvíli neexistují. Prezident Trump na Truth Social napsal, jsme připraveni, kdo se nás dotkne, bude litovat. Irán zaplatí za každého Američana. Analytici varují, že pokud Irán skutečně aktivuje spáče, mohlo by to vést k vnitřnímu chaosu v USA podobnému 11. září, jen s mnohem větším počtem menších decentralizovaných útoků. Situace zůstává extrémně napjatá. Země je v nejvyšší pohotovosti a bezpečnostní složky pracují nepřetržitě. Ale všimněme si hodnocení Donalda Trumpa, že kdo se dotkne Ameriky, za každého Američana tvrdě zaplatí. Ale oni můžou vraždit, až se hory zelenají. Oni můžou vraždit děti ve školách. To je všechno v pořádku. To se nic neděje. Takže z postoje Donalda Trumpa čpí tak trochu ten náckismus, ten satanismus. Čpí to z něj, protože když si neváží životu jedněch, tak jak se může vážit životu druhých? Nebo Američané jsou nějací nadlidé, kterých je škoda, když to Iránčanů škoda není? Přeci nemůže myslet vážně ta svá prohlášení. No. Mám tady ještě jeden takový postřeh. Útok USA a Izraele na Irán je skrytým útokem i na Čínu a BRICS. Hodně stručně. Je to skrytý útok na Čínu, neboť Irán je hlavním dodavatelem ropy pro Čínu. Tedy je to i skrytý útok na BRICS. Za druhé jde o zdražení ropy. Zase o kšeft, kromě zbrojařů, tak i těchto dalších okolo ropy. Za třetí jde o poměřování pindíků. Kdo si co může dovolit a komu svět dané povolí? USA versus Ruská federace, USA versus BRICS. Tak, co tady ještě píšou? Tak to bylo všechno. Ještě možná jednu věc tady mám. USA v panice. Čínská špionážní flotila podporuje Irán. Peking posiluje vojenskou spolupráci s Tehránem a vytváří high-tech dohled nad americkými loděmi a letadly v Perském zálivu a Indickém oceánu. Což může ovlivnit výsledek jakéhokoliv střetu. Čínská průzkumná loď Liaowang 1 funguje jako plovoucí zorientovat. Chviličku. Jo, už jsem tady. Čínská průzkumná loď Liaowang 1 funguje jako plovoucí high-tech špionážní centrum, které sleduje americké raketové starty a námořní pohyby v reálném čase a zároveň sdílí informace, které mohou poskytnout Iránu systém včasného varování. Irán má přístup k rozsáhlé síti více než 500 čínských satelitů, které poskytují křišťálově jasné pohledy na americké letadlové lodě, jako je USS Abraham Lincoln, a pomáhají zjišťovat potenciální hrozby z dálky. Mocné torpédoborce typu 055, často označované jako zabijáce letadlových lodí, kvůli svým raketám dlouhého doletu a pokročilému radaru, vedou flotilu spolu s loděmi typu 052D, což znamená významné zesílení obranných vazeb mezi Čínou a Iránem prostřednictvím společných námořních cvičení s Ruskem. Irán zcela přešel na čínský navigační systém Beidou a opustil americký GPS, aby se zabránilo rušení a již prokázal spolehlivost při nedávných vojenských cvičeních a současně se zbavil závislosti na americké technologii. Tato posílená spolupráce také zahrnuje potenciální dohody o nadzvukových protinámořních raketách, jako je CM-302 spolu s dalšími špionážními loděmi, jako je Oceán Nomer 1, která prozkoumává region, což by mohlo účinně oslabit americké útoky a změnit rovnováhu moci v oblasti. Přiměje čínská pomoc Iránu Ameriku přehodnotit svou agresivitu? O, to je otázka. Ale víte, jak to je? Není dýmu bez ohně. Něco ze zakázaného projevu. Když Kadáfi odhalil světu pravdu o 11. září. 11. září 2001 se nezrodila jen nová éra strachu, ale také oficiální verze událostí. Příběh tak jednoduchý, tak často opakovaný, že se vryl do globálního povědomí. Vzdálený nepřítel, ukrytý v jeskyních, který zaútočil zvenčí. Tento narrativ se však začal hroutit téměř okamžitě, a to ne kvůli konspiračním teoretikům, ale přímo z pódia Valného shromáždění OSN. V roce 2002, rok po útoku, se postavil a promluvil muž, který znal hru geopolitické moci lépe než kdokoliv jiný. Nebyl to analytik z think tank ani investigativní novinář. Byl to Muammar Kaddáfí, vůdce národa, a jeho slova byla časovanou bombou pro další příběh. Před zraky celého světa si Kaddáfí nebral servítky. S mrazivou přesností rozebral příběh o invazi do Afghánistánu. Je to teda delší článek, mohli bychom si ho aj přečíst možná, protože Kaddáfí zemřel právě proto. Tak. Teroristé, kteří zaútočili na věže v New Yorku, nebyli Afgánci. Nepoužili letadla, ani nevzletli z Iráku či Afghánistánu. Letěli odsud, z letiště JFK. Celá akce se odehrála ve Spojených státech. Byli vycvičeni ve Spojených státech. Tato slova nebyla blouzněním. Bylo to přiznání toho, co mnozí u moci již věděli. Nepřítel nebyl v Bin Ládinově jeskyni. Nepřítel byl tady, vycvičený tady, pohybující se se svobodou, kterou lze vysvětlit pouze spoluúčastí nebo umyslnou nedbalostí. Proč bylo toto prohlášení tak účinně pohřbeno? Protože zcela zneplatňovalo ospravedlnění pro 2 desetiletí války. Pokud byli útočníci součástí vnitřní operace, byla válka proti teroru fraškou. Invaze do Afghánistánu a Iráku neměla žádný základ. Příběh o 11. září, který vám vyprávěli, byl scénář. Kaddáfího slova byla pohledem do zákulisí a toto zákulisí odhaluje, že místem činu nebyla vzdálená země, ale samotné srdce impéria. To, co jste viděli ve zprávách, bylo divadlo. Pravda je mnohem temnější a skrývá se na očích. V projevech, jako je tento, které se systém postaral vymazat. Tak. No. Co dodat? Stejně jako Kaddáfí musel zemřít, protože byl nepohodlný, protože bojoval za svobodu svých lidí a bojoval za to, aby dejme tomu Afrika prosperovala, aby Afrika měla společnou velkou měnu, to znamená, aby existoval zlatý africký dinár. Ten by byl používán k obchodování s ropou, to znamená, že obrovské zásoby, dolarové zásoby by byly to tam, museli by přestat existovat, nebyl by, kdo by je vydíral, prostě a zkrátka byl by finanční systém podobný BRICSu. Muammar Kaddáfí toto převzal od jiných souputníků, no, kteří také kvůli tomu umřeli. A tak musel být popravený Kaddáfí, protože prozřel a pochopil. No a my se si dáme písničku, protože to už je skoro tak akorát.
Can you hear me? Can you hear me?
To byl Rod Stewart. No, poslední asi závěrečné slovo, abych uzavřel tu kapitolu toho dění na Blízkém východě. Rusko bojuje se zeměmi NATO na Ukrajině. Rusko podepsalo bezpečnostní a vojenské dohody s Kubou. Irán měl vstoupit do BRICSu. Čína je závislá na ropě z Iránu. A tak další proxy válka je Irán versus Amerika Izrael. Protože Izrael je silný destabilizační prvek v tom regionu a společně s Amerikou si mysleli, že velmi rychle odstraní vůdce, až zatkli Maduru a unesli ho do Ameriky, teď zabili pro jistotu, protože pravděpodobně zjistili, že mají nějakého náhradníka, který tam pouze jako za Maduru statoval, tak si to chtěli posichrovat, aby nikoho neunášeli, ještě nebo že falešného. Tak ho zabili i s celou rodinou. Jenomže Chomejnímu bylo přes 90 let, jak se tady píše, bylo evidentní, že ten výkon toho svého mandátu vedení země nedělá sám, že pracuje s týmem nebo pracuje v týmu. A také existovala už reálná šance na to, že Chomejní dlouho nebude, takže zcela bezpečně byl někdo připraven, kdo ho nahradí. V Iránu teda vznikla nebo dává se dohromady nějaká rada, která povede zemi. Momentálně tedy byl zabit i šéf generálního štábu vojenského Iránu. To neznamená, že tam nejsou jiní. Takže myslím si, že to bude proxy válka Čína versus Amerika a Izrael. A Američani dostanou neskutečně za vyučenou, jestli vůbec ještě budou kdy schopni nějakou válku zorganizovat. Domnívám se, že toto je konečné řešení dvou největších militaristických a válečných štváčů a rozvracečů. Tu oblast Evropy, ta bude pořešená skrze Ukrajinu Ruskem, Čína vyřeší Ameriku s Izraelem. Pak už by relativně mohlo být na planetě docela klid, ale tyto satanisty a nácky je potřeba paralyzovat, usměrnit, nejlépe totálně vyhladit, protože jak vznikla Amerika? Amerika vznikla tak, že tam prostě najeli loděma, ukradli území, vysvětlili Indiánům, že od teďka to není jejich, většinu jich povraždili, zbytek dali do rezervací. Jižní Amerika hospodařila skrze otroky. Evropské země silné, ty měly zase v Africe své kolonie. Dravci prostě jsou zvyklí netvořit, ale jenom krást. Jenom vykrádat a rozkrádat. Takže určitě, když se tohleto bude potírat, tak já zvedám ruku a hlasuju pro. Neboť, aby si, a to prostě je tak pokrytecké, tak odporné a tak hnusné, co jsem se ještě dočet, že Donald Trump pronesl. To, že dneska jsou Maďaři, Slováci vydíráni Zelenským, je jasné. Ale Trump na, na stranu Kuby se začíná chovat jako zachránce. Jo. Spojené státy jednají na vysoké úrovni s kubánským režimem a možná se prý dohodnou na přátelském převzetí této karibské země, uvedl podle Reuters prezident Donald Trump. Agentura AFP napsala, že Trump hovořil o mírovém převzetí Kuby a zdůraznil přitom tamní ekonomickou krizi. Mají velké problémy, já myslím, že bychom mohli udělat něco dobrého, velmi pozitivního pro lidi, kteří byli vyhnáni, nebo ti, co jsou na tom hůř, na Kubě žijí, řekl Trump. Víte, máme tu lidi, kteří chtějí zpátky na Kubu, dodal. Velmi dobře můžeme skončit přátelským převzetím Kuby, dodal. Trumpovo nejnovější vyjádření patří zatím k nejpodrobnějším, které vydal v souvislosti s Kubou. Spojené státy od ledna uvalily na Kubu energetickou blokádu s odůvodněním, že tento komunistický ostrov, ležící zhruba 235 kilometrů od pobřeží Floridy, představuje výjimečnou hrozbu pro národní bezpečnost USA. Spojené státy blokují téměř všechny dodávky ropy na ostrov a zvyšují tlak na jeho komunistickou vládu. Kuba se musí radikálně změnit, protože to je její jediná šance, jak zlepšit kvalitu života svých obyvatel. Kubánský lid trpí už dlouho a pravděpodobnost, že za to nesou úřady a odpovědnost za to nesou úřady a vláda, řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Tak oni na ně uvalej, oni je vyhladovějí, uvalej na ně sankce a pak jedou zachraňovat. To je zase typicky dravčí modus operandi. To je buď na přezdržku, anebo ještě něco horšího. Takže nezaslouží si respekt. Prostě oni jsou na koni a oni si myslí, že můžou udělat úplně, ale úplně všechno. Tak, myslím si, znovu opakuju, myslím si, že to nemusí vůbec pro Ameriku a Izrael dopadnou dobře. Vůbec si to nemyslím. Protože tam není důvod si brát servítky, tam není důvod sbírat důkazy, tam je prostě podstatné zasáhnout. A protože Amerika vždycky bojovala mimo svoji vlastní zemi, tak je potřeba jim tam tu válku naordinovat. Když ji chtějí, tak ať si ji užívají. Se vším všude, co k tomu patří. Tak, to bych asi takhle viděl já. No. A teď se mentálně přeneseme úplně někam jinam, protože čteme knihu od Adama Benjamina Bartoše, knihu, kterou přeložil a vydal. Takže je to kniha, která se jmenuje Nový společenský řád a jeho NVO a jeho přisluhovači. Čeští přisluhovači. Kapitola druhá. Češi v trilaterále. Úzká třístranná spolupráce v udržování míru, v řízení světové ekonomiky, při posilování hospodářského rozvoje a zmiňování chudoby ve světě zlepší šance na hladký a mírový vývoj globálního systému. To vydalo Trilateral Commission Kyoto 1975. Tak, v minulé kapitole jsme se věnovali nejprve obecné úvaze o novém světovém řádu a o Češích ve významných funkcích a s velkým vlivem, kteří ale místo českých národních zájmů hájí zájmy nadnárodních korporací, mezinárodních bankéřů a světových elit a napomáhají tak vědomě či nevědomky zavedení jedné světové vlády. K naplnění tohoto cíle bylo v euroatlantickém prostoru zavedeno mnoho různých skupin, think tanků, organizací, klubů a situací, institucí, které se s různou mírou otevřenosti k ustanovení světové vlády často pod různými eufemistickými termíny hlásí. V našem pátrání jsme se rozhodli věnovat se téměř velkých, pardon, v našem pátrání jsme se rozhodli věnovat se těm, ve kterých mají určité zastoupení někteří naši spoluobčané, vesměs bývalí či současní politici, finanční či velcí podnikatele, a těm, které mají v České republice nějakou pobočku. Naším záměrem je zmapovat vazby protagonistů nového světového řádu NVO do českého prostředí. V druhé kapitole jsme se zaměřili na první z těchto organizací, skupinu Bilderberg, a připomněli si ty české návštěvníky těchto polotajných jednání, o kterých to je veřejně známo. Jsou jimi Karel Schwarzenberg, Alexander Vondra, Jiří Pehe, Karel Kovanda a Michal Žantovský. Je nám jasné, že ve skutečnosti mohlo být, a asi nejspíše i bylo, Čechů na Bilderbergu více, stejně jako to, že zmínění lidé tam mohli být častěji, než jsou ochotni přiznat. Například až po napsání předchozího dílu mne kontaktoval jeden ze čtenářů se zajímavou informací o tom, že Karel Schwarzenberg navštěvoval Bilderberg ještě jako rakouský občan už v letech 1979, 80 a 81, jako rakouský občan už v letech 79, 80 a 81, jak vyplývá ze starších seznamů účastníků schůzek. Tentokrát se zaměříme na další skupinu, která, ač má s předchozí mnoho společného, funguje jako samostatný subjekt s vlastními ambicemi a cíly. Vznikla z popudu téhož člověka, který stál u zrodu Bilderbergu a Rady pro vnější vztahy, CFR, a dokonce i čeští členové tohoto elitního spolku se leckdy překrývají s těmi, kteří se ale často tváří o poznání otevřeněji než tato její starší sestra. Členství je veřejné, stejně jako sborníky z výročních konferencí. Záměry ale zůstávají stejné. V dlouhodobém horizontu demontáž národních států ve prospěch celoplanetární vlády. Trilaterální skupina, dále jen TC, sdružuje podobně jako Bilderberg Group významné osobnosti amerického a evropského politického a průmyslového světa. Politology, manažery, akademiky či filantropy. Oproti Bilderbergu měla ale od počátku ambici promlouvat i do asijských záležitostí, když stejnou měrou zahrnula i elity nejprve japonské a posléze vůbec asijsko-pacifické. Odtud název trilaterální, to jest třístranná komise, která se tudíž dělí na tři větve, americkou, evropskou a asijskou. Trilaterální komise vznikla v 70. letech z popudu Davida Rockefellera, který si přál dosavadní spolupráci starého a nového světa rozšířit o stále vlivnější asijskou část. Jejím cílem, jak se praví na oficiálních stránkách, bylo svést dohromady zkušené lídry v soukromém sektoru, aby diskutovali o globálních tématech v době, kdy mému sektoru v době, kdy komunikace mezi Evropou, Severní Amerikou a Asií vázla. Trilaterální komise byla založena soukromými osobami, občany Severní Ameriky, USA, Kanada Evropské unie a Japonska, aby posilovala spolupráci mezi těmito průmyslovými oblastmi. Měla tak vzniknout neoficiální skupina na nejvyšší úrovni, která by byla schopná se společně dívat na klíčové problémy, kterým tyto tři oblasti čelí. Časem se dívat na klíčové problémy, kterým tyto tři oblasti čelí. Časem se rozrostla i o zástupce zemí, jako je Mexiko, Indie či Čína. V hlubší rovině pak bylo dalším smyslem vzniku skupiny vědomí toho, že USA už ekonomicky nejsou v tak unikátní vůdčí pozici, v jaké byly v době po druhé světové válce, a že je tudíž potřebná taková forma sdíleného vládcovství, která by zahrnovala i Evropu a Japonsko a byla schopna navigovat mezinárodní systém v dobách velkých změn. Něco z historie. Když David Rockefeller trilaterální komisi v červenci 1973 zakládal, působil už v té době od roku 1970 jako předseda Rady pro mezinárodní vztahy CFR. To je proto, že je vnímán jako odnož CFR, byť ona se sama brání. Tak. Nápad. Ona se brání. Nyní je čestným předsedou trilaterální komise. Nápad založit podobný spolek vznikl na počátku 70. let. Už v roce 1972 Rockefeller tehdy jako předseda představenstva a výkonný ředitel banky Chase Manhattan mezinárodních fórech mluvil o potřebě vytvoření mezinárodní komise pro mír a prosperitu. Tentýž nápad prezentoval ve stejném roce i na setkání Bilderbergu, kde byla myšlenka široce přijata. První shromáždění Bilderbergu, kde svolal Rockefeller v červenci 1972 do New Yorku, připojilo se kolem 250 účastníků, kteří byli Rockefellerem pečlivě vybráni, aby reprezentovali finanční a průmyslovou elitu. V mezinárodním nebo se zakládáním trilaterální komise vydatně Rockefellerovi pomáhal jeho poradce v mezinárodních otázkách a profesor na Columbia University Zbigniew Brzezinski, člen CFR od roku 1965, původem Polák, který je českému publiku znám z několika zde vydaných knih. Brzezinski, narozen 28.3.1928, je skoro padá brada. Jako. To je síla. Tak, teď jsem se ztratil. V letech 1900, takhle, Břečinský je vedle Henry Kissingera a Samuela Huntingtona považován za šedou eminenci americké zahraniční politiky. V letech 1977 až 81 pracoval jako bezpečnostní poradce amerického prezidenta Jimmyho Cartera. Dnes působí jako politolog a akademik, ale i poradce různých amerických i mezinárodních firem, jakož i současného prezidenta Baracka Obamy. Zajímavostí je to, že se oženil s praneteří Edvarda Beneše, sochařkou Emilí Annou Benešovou. Vedle Břežinského jmenoval Carter na oplátku za to, že mu Rockefeller pomohl do křesla prezidenta. Několik desítek členů trilaterální komise na klíčové koordinované mm-hmm. Vedle Břežinského. Několik desítek členů teritoriální komise na klíčové posty ve své administrativě. Zmíněného Huntingtona učinil například koordinátorem pro mezinárodní bezpečnost a Břežinský, já to nepřečtu, se asi budu muset rozsvítit. Zajímavostí je to, že se oženil s praneteří Edvarda Beneše suchařkou Emilií Annou Benešovou. Vedle Břežinského jmenoval Carter na oplátku za to, že mu Rockefeller pomohl do křesla prezidenta. Několik desítek členů teritoriální komise na klíčové posty ve své administrativě zmíněného Huntingtona učinil například koordinátorem pro národní bezpečnost a Břežinského zástupcem. Rockefellerova přítele Paula Volckera pak jmenoval za předsedu Fedu i jeho nástupce Alan Greenspan byl členem teritoriální komise. Teritoriální komise je financována kromě prostředků Davida Rockefellera i z peněz Fordovy nadace či nadace Charlesa F. Ketteringa. Struktura teritoriální komise. Teritoriální komise má zhruba 390 členů, z toho americká větev má v současné době 120, z toho Kanada 20 a Mexiko 13. Představitelů evropská pak 170. Japonská skupina měla původně 85 členů, ale když se rozšířila na další země regionu a v roce 2000 se tak přeměnila na asijsko-pacifickou větev, počet se zvýšil na 100. Zahrnuje tak nyní kromě Japonska i zástupce Koreje, Austrálie, Nového Zélandu, kromě Japonska i zástupce Indonésie, Filipín a Singapuru a Thajska. Evropská větev teritoriální komise se přesně kryje s Evropskou unií, zahrnuje ty země, které jsou členy Evropské komise a rozšiřuje se postupně o ty, které z Evropské unii přistupují. Jediná země, která není v EU, ale má svého člena v teritoriální komisi, je Norsko, protože se předpokládalo, že Norsko bude členem Evropské unie, ale je to Norsko. Tak, Německo má kvotu 20 členů, Francie, Itálie, Velká Británie 18, Španělsko 12, a zbývající země mají od 6. do 1. člena. Španělsko 12, zbývající země mají od 6. do 1. od 6. do 1. člena. Španělsko 12. To tady se míhá. Tak zatímco seznam hostů Bilderberg Group je vždy tajný a známe ho jen díky insiderům, seznam členů teritoriální komise bývá na požádání předložen, případně je přímo ke stažení na stránkách trilateral.org. Členství totiž není nijak tajné a někteří čeští členové teritoriální komise jej proto rádi přiznávají ve svém životopise, například Saša Vondra. Aby se prý uchoval neoficiální charakter teritoriální komise, jsou členové, kteří dosáhnou nějaké funkce ve svých národních administrativách, vedení k tomu, aby se na daný čas vzdali členství v teritoriální komisi. Toto pravidlo ale přes příliš nefunguje, protože Schwarzenberg i Vondra jsou stále vedení jako členové teritoriální komise. Jsou vedení. Členství totiž není nijak tajné a někteří čeští členové teritoriální komise jej proto rádi přiznávají ve svém životopise, například Saša Vondra. Aby se prý uchoval neoficiální charakter teritoriální komise, jsou členové, kteří dosáhnou nějaké funkce ve svých národních administrativách, vedení k tomu, aby se na daný čas vzdali členství v trilaterální komisi. Toto pravidlo ale příliš nefunguje, protože Schwarzenberg i Vondra jsou stále vedení jako členové trilaterální komise, třeba že jsou v současné době ministry v české vládě. Noví členové jsou vybíráni údajně na národní bázi. Procedury, které určují rotaci a přijímání nových členů, jsou různé, stát od státu. Trilaterální komisi vedou tři předsedové ředitelé společně s výkonným výborem čítajícím 36 členů. Dáme si písničku.
Blesky bůrky dášť nad námi, pokoj bezmocný, bezbranný, viem, že nájdeme dávne znamenie, čo nás čaká a čo je nám súdené. Viem, že nájdeme dávne znamenie, čo nás čaká a čo je nám súdené. Zúria búrky dášť pod nebom, idem celkom sám za tebou. Zvoní z námestí, zvonia na cesty, kráčam ďalej, aj keď nemám už viac síl. Zvoní z námestí, zvonia na cesty, kráčam ďalej, aj keď nemám už viac síl. Noc je plná hviezd žiarivých, život nás usmí omily, túžby nádeje, vietor rodveje, hviezda svieti, ty ma znovu zahreje. Rastú jedle tam na holí, neutečiem, ja sa nebojím. Stále pôjdeme, búrky zvládneme, blesky výchor aj dažde jesenné. Stále pôjdeme, búrky zvládneme, blesky výchor aj dažde jesenné. Svietia hviezdy tam nad nami, Dunaj, Kriváň, Vách s Tatrami, rieky v údolí, kríže, kostoly, tu som doma, tu som pri svojich. Rieky v údolí, kríže, kostoly, tu som doma, tu som pri svojich. Blesky búrky dáš nad nami, pokoj bezmocný, bezbraný. Viem, že niekde mám liek na každú z rán, domov je tam, kde si stále sebou sám. Viem, že niekde mám liek na každú z rán, domov je tam, kde si stále sebou sám. Viem, že niekde mám liek na každú z rán, domov je tam, kde si stále sebou sám.
To byli bratři Kondráčovci. Tak, noví členové jsou vybíráni údajně na národní bázi. Procedury, které určují rotaci a přijímání nových členů, jsou různé stát od státu. Trilaterální komisi vedou tři předsedové po jednom z každého regionu. Místopředsedové a ředitelé společně s výkonným výborem čítajícím 36 členů. Původně byla trilaterální komise založena na 3 roky, později začala fungovat v rámci takzvaných 3letých period triennia. Ta současná má skončit roku 2012, takže vidíte, že už je to psáno trošku zpátky. Trilaterální komise se schází několikrát ročně, má vždy své americké, evropské a asijské setkání. A jednou do roka i setkání společné, které se podobně jako u Bilderberg Group koná vždy na jiném místě planety. Setkání ale nejsou tak tajná. Trilaterální komise má své webové stránky, kde je možné zjistit program konference či dohledat staré sborníky a projevy. Regionální evropské shromáždění trilaterální komise se svého času konalo i v Praze. V rámci rotace po zemích, které do dané větve spadají. Třídenní konference proběhla ve dnech 18. až 20. října 2002. Zdravici na něm pronesl i současný prezident Václav Klaus, tehdy ještě v pozici prezidentského kandidáta. Pozván byl i tehdejší předseda vlády za ČSSD Vladimír Špidla. Cíle trilaterální komise, klišé a realita. Úzká třístranná trilaterál, spolupráce v udržování míru, v řízení světové ekonomiky, při posilování hospodářského rozvoje a zmírňování chudoby ve světě zlepší šance na hladký a mírový vývoj globálního systému. Píše se například v materiálech trilaterální komise prezentovaných v roce 1975 v japonském Kyotu. Jakkoliv se trilaterální komise ve svých vlastních materiálech hlásí ke vznešeným úkolům, jako je šíření míru, prosperity a stability, jedná se o bezskrupulózní mocenskou kliku, která je schopná popřít i vlastní prohlášení, jak se ukázalo už v roce jejího založení. Třeba ji Rockefeller zakládal jako nástroj kooperace mezi západní Evropou, Amerikou a Japonskem, ve skutečnosti se lidé ze severoamerické větve v trilaterální komisi podíleli na politických krocích, které měly poškodit jak západní Evropu, tak Japonsko. Rockefellerův souputník Henry Kissinger totiž sehrál klíčovou roli v zinscenování dramatického zvýšení cen ropy v roce 1973, které se odrazilo na celosvětové ekonomice a vedlo k ještě většímu zadlužení zemí třetího světa. Rozvojový svět tedy zakoušel nezvykle rychlý hospodářský růst a právě manipulací s cenami ropy a následnými ropnými skoky došlo nejen k jeho zastavení, ale k hospodářskému úpadku těchto zemí, které si museli vypůjčit další peníze z amerických soukromých bank, aby byly schopné splácet vysoké úroky. Ty v reakci na ropnou krizi Fed pod vedením člena trilaterální komise dramaticky zvýšil ze 2 na 18%. Uměle navýšená cena ropy měla za cíl poškodit nejen rozvojový svět, ale i rychle se rozvíjející ekonomiku, ekonomiku Evropy a Japonska, které byly na ropě ze středního východu závislé. Z přijatých opatření, jako byl například systém recyklace petrodolarů, pak přímo profitovala i Rockefellerova Chase Bank. Nárůsty cen ropy byly důsledkem amerického vlivu na ropné státy a byly zinscenovány částečně v rámci výkonu ekonomické politiky politiky namířené proti americkým spojencům v západní Evropě a Japonsku. Dalším rozměrem politiky Nixonovy vlády ohledně zvýšení cen ropy bylo dát jejich prostřednictvím novou roli americkým soukromým bankám v mezinárodních finančních vztazích, napsal k tomu Peter Govan ve své knize Globalizační hrátky. Manipulace s cenou ropy v 70. letech je jen jednou, i když možná nejviditelnější ukázkou globálního vlivu této skupiny. Prominentní kritik globalistů Alex Jones ve svém filmu Podraz jménem Obama líčí komisi jako spiknutí snažící se získat kontrolu nad vládou USA k vytvoření nového světového řádu. Kde pak to máme? Mike Thompson, předseda konzervativní unie Floridy, kritizoval to, že se teritoriální komise ve svých materiálech ohání termínem závislost, interdependence, myšleno v mezinárodních vztazích. Komise klade důraz na vzájemnou závislost, což je jen pěkný eufemismus pro jednu celosvětovou vládu. Ve své knize Radikální priority poznamenal Noam Chomsky následující. Nejspíše nejnápadnějším rysem Carterovy administrativy je role, kterou v ní hraje teritoriální komise. Hromadné sdělovací prostředky si toho v průběhu prezidentské kampaně všímaly jen minimálně. Ve skutečnosti bylo propojení skupiny kolem Cartera a komise nedávno vybráno jako nejlepší cenzurovaná novinka roku 1976. Všechna přední místa ve vládě, úřad prezidenta, viceprezidenta, ministra vnitra, obrany a financí jsou držena členy teritoriální komise a poradce pro národní bezpečnost byl dokonce jejím ředitelem. Mnozí nižší úředníci také přišli z této skupiny. To je velmi vzácné. Tak snadno identifikovat soukromou skupinu, která přitom hraje tak významnou roli v americké administrativě. Teritoriální komise se také významnou měrou podílí na evropské integraci, respektive unifikaci evropského kontinentu prostřednictvím Evropské unie. Na svých webových stránkách teritoriální komise otevřeně přiznává, že kromě svého angažmá v teritoriále mají mnozí členové evropské větve své závazky i ve věci evropského unifikačního procesu. Myšlenka infikace Evropy, která by tak hrála větší roli na globální úrovni, byla hnací myšlenkou od ustavení teritoriální komise. Několik vůdčích postav teritoriální komise úzce spolupracovalo s Janem Monetem a měli prominentní role v budování Evropy. V internetové prezentaci teritoriální komise se také dočteme, že skupina cítí zodpovědnost za hledání řešení současné hospodářské krize, která postihla údajně celý svět. Mezi řádky můžeme číst volání po nových celosvětových institucích, které by problémy vyřešily. Rostoucí vzájemná závislost, interdependence, která tak zapůsobila na zakladatele teritoriální komise v počátcích 70. let, se prohloubila v globalizaci. Tato vzájemná závislost ale také zajistila, že současnou finanční krizi pocítili v každém národě a regionu. To zásadně otřáslo důvěrou v mezinárodní systém jako celek. Komise vidí v těchto neočekávatelných událostech silnější potřebu společného myšlení a vedení teritoriálními zeměmi, které spolu s hlavními mezinárodními organizacemi byly hlavními kotvami širšího mezinárodního systému. Pochybnosti o tom, zda a jak se toto prvenství bude měnit, se nesnižují, ba naopak. Potřeba vzít v úvahu dramatickou transformaci mezinárodního systému se naopak zvyšuje. Jako se vztahy s ostatními zeměmi stávají stále vyspělejší a moc více rozptýlená. I vedení úkolů původních zemí trilaterály musí být prováděno spolu s ostatními a ve stále větší míře, aby trilaterální komise kritiku ze strany antiglobalistů zmírnila, snaží se tvářit jako čitelná, jako čitelná organizace a odmítá spojování s jinými globalistickými uskupeními. Třeba, že taková spojení jsou u ní prokazatelná. V sekci často kladené otázky se tak například na dotaz, zda je trilaterální komise vládní agenturou či částí OSN, nebo zda je napojená na CFR, Bilderberg a další podobné instituce, píše. TC, trilaterální komise, je nezávislá organizace. Není částí vlády ani Spojených států, ani Spojených národů. Nemá žádné formální vazby na CFR, skupinu Bilderberg či na Brookings Institution nebo jiné takové organizace, výjima toho, že mnozí členové komise jsou s organizacemi, jako jsou tyto spojeni. To je čeština. Češi v trilaterální komisi. Máme 42. No. Tak z aktuálního seznamu členů Evropské větve trilaterální komise vyplývá, že v ní zasedá 5 Čechů a 1 Čechoslovák. Pro připomenutí uveďme, že trilaterální komise není žádná mezinárodní organizace, kam by své zástupce Česká republika nominovala, ale čistě soukromá organizace Davida Rockefellera a jeho spolupracovníků, kteří oslovují jednotlivce v různých zemích s nabídkou členství. Je proto jasné, že zmínění pánové v trilaterální komisi nezastupují Českou republiku, ale dá se naopak hovořit o tom, že v České republice zastupují zájmy Davida Rockefellera a dalších proroků nového světového řádu. To je zvláště varovné u lidí, jako je Saša Vondra nebo Karel Schwarzenberg, kteří jsou aktivními politiky, protože pak není jasné, zda na setkání vystupují jako soukromé osoby, jak by měli, nebo zda na těchto setkáních zneužívají svého postavení, kterého se v České republice těší a mluví za 10 milionů Čechů, které z pozice ministra zastupují. Zmíněnými členy trilaterální komise jsou Karel Schwarzenberg, Alexander Vondra, Jiří Kunert, Pavel Telička a Vladimír Dlouhý. Na seznamu najdeme i Gabriela Eichlera, který má americké a slovenské občanství, ale momentálně žije a působí v České republice. Protože o Karlu Schwarzenbergovi a Alexandru Vondrovi jsme mluvili v předchozí kapitole, zaměříme se tentokrát na další jména. Přesto bych ke zmíněným pánům rád učinil pár poznámek. Karel Schwarzenberg navštěvuje jednání trilaterální komise často. Víme například o tom, že se jako minister zahraničí v Topolánkově vládě účastnil v roce 2007 jejího jednání ve Vídni, kde měl i projev. Ve svém životopise o členství v trilaterální komisi nic neříká. Na rozdíl od Alexandra Vondry, který tuto informaci veřejně přiznává. Když byl tázán po svém návratu z Bilderbergu v roce 2008 i na své členství v trilaterální komisi, odpověděl Schwarzenberg takto. Čas od času tam jezdím. Jako všechny konference a semináře je to někdy zajímavé a někdy nudné. Záleží na tom, kdo přednáší. Tak, na další otázku. Proč se v Česku o tak významných organizacích, jako je Bilderberg Group nebo trilaterální komise, nemluví? A zda to není tím, že by šlo o tajná setkání? Schwarzenberg odvětil. Vůbec to nemá žádné tajemné pozadí. Probíhá to docela veřejně už 40 let nebo 50. Novináři zřejmě nejsou příliš zvídaví a zajímají se spíše o to, co se děje tady, než na mezinárodní půdě. Žádné tajemno v tom není. Alexander Vondra. Když se autor před časem ptal Alexandra Vondry, zda se zúčastní konference Bilderberg, zavedl Vondra řeč na trilaterální komisi. Trilaterála měla teď meeting v Irsku, zván jsem tam byl, ale nejel. Myslím, že z ČR jel jen dlouhý, možná Kunert kníže. Vondra řeč na TC. Trilaterála měla teď meetingu v Irsku. Zván jsem tam byl, ale nejel. Myslím, že z České republiky jel jen dlouhý, možná Kunert. Kníže ani já ne. Odpověděl tehdy ještě jen senátor ODS, který se pár dní poté stal místopředsedou ODS. Trilaterální komise ve skutečnosti sešla 7. až 9. května v irském Dublinu na svém výročním zasedání. Jak bylo řečeno výše, Vladimír Dlouhý a Jiří Kunert jsou jejími členy. Vondra se ale na rozdíl od nich setkání nezúčastnil, protože dával... Jak bylo řečeno výše, Vladimír Dlouhý a Jiří Kunert jsou jejími členy. Vondra se ale na rozdíl od nich setkání neúčastnil, protože dával přednost tehdy probíhající předvolební kampani. Zároveň si připravoval půdu pro místopředsednický post v ODS, takže z časových důvodů shromáždění v Dublinu vypustil. Tak jsem se zprávě však dodal. Ale obecně trilaterála je přeceňována. Je to tak trochu sbor důchodců. Napsal poněkud překvapivě. Osobně si myslím, že jakkoliv může být věk členů komise vysoký, i samotní zakladatelé Henry Kissinger a David Rockefeller jsou už důchodci, skupina má velký vliv. Vondrovo vyjádření je tak spíše potřeba chápat jako snahu o odpoutání pozornosti. Snaží se říci, že trilaterální komise je jen neškodná skupina akademiků ctihodného věku, ne něco, o co by se měli novináři zajímat. Organizace je totiž obestřena řadou tajemství, což jejím členům v praktickém životě překáží a nálepky klubu spiklenců by se tak v praktickém životě rádi zbavili. I Vondra se proto snaží celou noc před námi celou věc a své členství zlehčit a navodit dojem, že trilaterální komise je jen obyčejným klubem. Tak, pak si přečteme o Vladimíru Dlouhém. Máme za deset celá, tak to bychom ještě mohli toho Dlouhého. Vladimír Dlouhý, dalším členem trilaterální komise, který shodou okolností v tuto chvíli spolupředsedá Evropské větvi, je bývalý ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý, narozen 31. července 1953 Praha. Vystudoval ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze a v letech 1980 až 1982 vystudoval na Karlově univerzitě postgraduálně obor matematická statistika a pravděpodobnost. V letech 1989 byl zaměstnán v prognostickém ústavu, kde po jistou dobu působil jako zástupce ředitele. V letech 1989 až 1992 byl ministrem hospodářství ČSFR. V letech 1992 byl ministrem hospodářství ČSFR, v letech 1992 až 1997 pak ministrem průmyslu a obchodu ve vládě Václava Klause. Patřil k výrazným postavám Občanské demokratické aliance. ODA 1991 až 1998, jimž byl i místopředsedou. Svoji politickou kariéru ukončil v roce 1998. Od roku 2000 přednáší jako vysokoškolský učitel na Institutu ekonomických studií na fakultě. Na fakultě od roku 2008 působí na katedře ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, kde vyučuje předmět makroekonomie, je členem vědecké rady Národohospodářské fakulty od září 1997. Dodnes pracuje jako mezinárodní poradce investiční banky Goldman Sachs, poskytující služby v oblasti investičního bankovnictví, cenných papírů a řízení investic se zaměřením na region střední a východní Evropy. V letech 1998 až 2010 pracoval jako poradce a konzultant firmy ABB pro východní a střední Evropu, ASEA Brown Boveri, přední světová firma poskytující technologie pro energetiku a automatizaci. V současné době působí rovněž jako předseda skupiny poradců Shetland Capital Meridiam Infrastrukture Paříž a jako člen rady ředitelů společnosti KSK Power Venture v Hyderabadu, Indie. Dlouhý je členem dozorčí rady Irions Institute of Technology v Chicagu a členem Evropské skupiny poradců Mezinárodního měnového fondu MMF. V roce 2009 se chvíli spekulovalo o tom, že by se stal českým eurokomisařem. Vladimír Dlouhý patří k okruhu lidí kolem prezidenta Václava Havla. Je pravidelným účastníkem Fóra 2000. Tak a teď už budeme končit. Z prostého důvodu, že už se čas nachýlil. Já se zeptám, jestli tu kolegové jsou.
Halo.
Tak uvidíme. No a my si vybereme písničku a budeme se za chviličku po té písničce loučit a předám do Brna. Která se musíme shodnout na tom, jakouže písničku si zahrajeme. To proto, aby jsme to měli přesné. Jo, to bude dobrý. Tak potom si zahrajeme hezkou písničku. No, čas je nachýl, dneska je pondělí. Zítra je úterý od 5 hodin s Išou, od 21 hodin s Míšou, tak se můžete těšit. A to je asi pro dnešek všechno. Kolik máme? 16:54. Já jsem nějak tady špatně počítal čas. No to nevadí, já tu písničku mám na 4:15. 15. Ne, 16. Bože můj, co mi tady ukazuje. 16:55. Jsem nějaký ušilej dneska. Ježíš mankote, dneska byl perný den. Tak se omlouvám, že to nemělo takovou šťávu, ale aspoň jsme si něco přečetli o trilaterální komisi. Hlavně a zejména komunikujte každého, kdo je v té oblasti, aby se pokud možno rychle a co nejrychleji vrátili do vlasti. Ne jako Ukrajinci, kteří z olympiády rovnou emigrovali. Všech 8 vlajkonošů, nebo ty, co šli na začátku v tom úvodu, tak všichni to vzdali. Čili Olda je tady, tak budeme moc předávat. ještě jedna na závěr. Novinář CNBC klade otázku ministrovi energetiky USA. Kradete ropu z Venezuely? To nie je pravda. My len kontrolujeme tok prímou z ich ropy. Skvěle, jednoducho skvěle. Ukradli jste mi peněženku? Ne, já len kontrolujem peněze v něj. Úžasný nový svět. No, tak je to oni mají nastavené. No, my už si můžeme opravdu zahrát, takže pojďme na to. Loučím se s vámi zítra v 5 hodin, se těším. Společně s Išou s vámi naslyšenou, tak mějte krásný dobrý poslech.
Do ticha cestou vyvolených.